إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bütün alemlere rəhmət olaraq göndərmişdi və həmçinin də hər bir insan üçün ibrət olaraq göndərmişdi. Və müsəlmanlar o kəslər ki, Rəbb olaraq Allaha, din olaraq İslam'a və Peyğəmbər olaraq Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman gətirmişlər və bundan razı qalmışlar və bunlar hər bir işlərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi özlərinə ibrət tutmalıdırlar. Və həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların ən gözəl əxlaq sahibidir. İnsanların ən gözəl əxlaq sahibidir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqının ən uca nöqtəsi ondadır ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm böyük səbir sahibi olub. Böyük əxlaqının ən gözəlliyi də ondadır ki, böyük səbir sahibi olub. Və insanın da ən güclülüyü və ən ali əxlaq sahibi olmasındadır ki, insan güclü olduğu vaxtda səbir eləyə bilsin. İnsan güclü olduğu vaxtda, zəngin olduğu vaxtda təvazu eləyə bilsin. Yəni, təvazukar ola bilsin. İnsanları əff eləməyi bacarsın. Və bu da həqiqətən də yəni, sıradan insanların işi deyil. Allah Teala bu sifətdə olan insanları həmişə tərifləyir. Tərifləyir Qurani Kərimdə və onları uca məqamlarla müjdəliyir. Necə Allah Teala Qurani Kərimdə bir ayədə buyurur ki, Həl təstəvil həsənəti vələ siyyə? Deyir ki, Lə təstəvil həsənəti vələ siyyə. Deyir ki, yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. İdfə billətihi əhsən. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf elə. Və idəlləzi beynəkə və beynəhu ədəvatun kəənnəhu vəliyyun həmin. Deyir, səninlə aranda düşmənçiliyi olan bir kəsi bu zaman özvə yaxın bir dost görə bilərsən. Bir yaxın dost hami görə bilərsən. Həqiqətən də bu çətin bir şeydir. Və müqabili də nədir? Düşməni bir dosta çevirməkdir. Lakin bunu hər kəs bacarar? Yox, hər kəsin işi deyil. Bu hər kəsin işi deyil. Kimin işi deyil? Allah Teala buyurur ki, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Bir buna yalnız səbir sahibləri nail ola bilər. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Və həmçində buna yalnız böyük nəsibi olan insanlar sahib ola bilərlər. Yaxşı, niyə görə bu çətindir, buna sahib olmaq olmur? Yenə ayənin davamında gəlir ki, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Deyir ki, əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə gələndə, yəni sən pisliyi yaxşılıqla dəf eləməyə çalışanda, can atanda, şeytandan sənə vəsvəsə gələcək. Şeytandan sənə bir vəsvəsə gəldiyi zaman isə şeytanın şərrindən, onun vəsvəsələrindən Allah asın. Və həqiqətən də Allah Teala eşidəndir və biləndir. Həqiqətən də Allah Teala eşidəndir və biləndir. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Subhanahu Taala bu sifəti insanları tərifləyərək, mədh eləyərək buyurur ki: "Vasari'u ila cennetin vasari'u ila magfiratin min Allah ve cennetin arduha semawati vel ardu uiddet lil muttaqin." Deyir ki, eyni göylər və yerlər qədər olan cənnət üçün və Allahın məğfirəti üçün tələsin. O cənnət ki, müttəqilər üçün hazırlanmışdır. Əllədinə yunfiquna fissarra'i vəddarra. O kəslər ki, həm darlıq vaxtında, qıtlıq vaxtında, yəni çətin vaxtlarında və həmçinin də bolluq, genişlik vaxtlarında xərcləyərlər. Neynəllər? Onlar həm qıtlıq vaxtlarında, yəni pis vaxtlarında, həm yaxşı vaxtlarında xərcləyərlər. Yəni, onlar üçün fərqi yoxdur. Yəni, demirlər ki, bu vəziyyət yaxşı deyil, xərcləməyim. Yox, vəziyyət yaxşı da olanda, vəziyyət çətinliyi də olanda, onlar həmişə nə edirlər? Xərcləyirlər. Allah Teala müttəqiləri bu kimi sifətlə vəsf edir. Sonra ayənin davamında onların vəsfi barədə buyurur ki, deyir ki, həmçin onlar insanları qəzəbləndiyi vaxt kəzimin əlğayız. وَلَعَفِينَ عَنِ النَّاسِ Deyir ki, onlar qəzəbləndiyi vaxt qəzəblərin boğallar və insanları əff eləyərlər. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ كَذِمِينَ الْغَيْزِ وَلَعَفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Və həmçin Allah Teala mühsinləri də sevər. Yəni, o cənnət ki, müttəqilər üçün hazırlayıb, nədir o müttəqilərin sifətləri? Darlıq və bolluq anında xərcləmək. Və həmçinin insanları qəzəbli vaxtı qəzəbi boğmaq, insanları əff eləmək, Bu da nədir? Muhsinlikdir. Ona görə Allah Taala ayəni xətm edir ki, həqiqətən Allah Taala muhsinləri sevir. Bu qəzəbi boğmaq da nədir? Ola bilsin insan zəif olar, qəzəbin boğar. Ola bilsin insan gücü çatmaz, qəzəbin boğar. Yox. Qəzəbi boğmaq alimlər deyir ki, burada nəzərdə tutulur ki, qadir olduğu halda insan qəzəbin boğmaq. Bu da əxlaqın ən uca mərtəbəsidir. İnsan güclü vaxtı keçsin. Necə ki, gəlib sələflərdən, xəlifələrdən biri Harun Ər-Rəşid rahimahullah bir dəfə xidmətçisi onun əlinə su tökəndə dəstəmaz alarkən ilişir, su tökülür başına. Su tökülür, qabaşır, su tökülür başına, qəzəblənir. Qəzəblənir, artıq qulluqçu qorxur ki, qəzəbləndi də, xəlifədir də, balaca adam deyil. Qəzəbləndə başlayır ayə oxumaq, həmin ayəni oxuyur. Həmin ayəni oxuyur, o yerinə çatanda ki, onlar qəzəblərin boğarlar, kişi qəzəbin boğur. Deyir, boğdum qəzəbini. Sonra o yerinə çatanda gedir, insanları əff eləyərlər, qəzəbləri, o da deyir, qəzəbin boğur və deyir ki, insanları əff eləyərlər, deyir, mən səni əff elədim. Və sonra o yerə çatır ki, ayənə xilir ki, Allah Taala muhsinləri sevir, deyir, artıq mən səni azad elədim.
Allah.
O məmluk qulu olur, o deyir ki, azad elədim sən. Dərhal ayəni tətbiq edir. Və bu da həmçində bu insan, yəni bu ayətləri eşidərkən insan təsirlənməlidir və bu ayətləri tətbiq eləməyə çalışmalıdır. Və buna görə də biz baxmalıyıq ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ki, necə bu həyatında bu ayətləri tətbiq eləyib. Çünki onun əxlaqı barədə Ayşə radiyallahu anhə deyib, deyir ki, o gəzən bir Quran idi. Gəzən bir Quran idi. Yəni bu və digər ayətləri o insan yaşayaraq tətbiq eləyirdi. Yəni ola bilsin, bir dəvətçi gəlsin burada, ayətləri danışsın filan, bəs mən. Amma bir dəvətçi bu ayətləri yaşasın. Ona görə alimlər deyirlər ki, bir əməl 100 kəlməni qabaqlayır. İnsan bir şeyi eləməklə onu göstərməsi, onu ibrət olması, sözsüz ki, onu 1000 dəfə deməyindən daha xeyirli və daha effektlidir insanlara təsir yönündən. Yəni, demək şərt deyil. İnsan gələk desin və həmçində nə eləsin? Bu əxlaqı öz həyatında yaşasın və bunu tətbiq eləməyi bacarsın. Bunu tətbiq eləməyə, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə ən böyük ibrətdir hər bir məsələdə olduğu üçün. Necə ki, baxın, məsələn, ölümünə yaxın vaxtlarda qalxır minbərə və deyir ki, kimin malını yemişəmsə gəlsin malımı götürsün. Kimə nə zülm eləmişəm, əziyyət vermişəmsə gəlsin məndən qisasını alsın. Və sahabələr, aleyhissalam, tula bərkət, sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ölümünün yaxınlaşmağını artıq hiss eləyirdilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ömründə ən yüksək vəzifəsini yerinə yetirərək dinin kamilləşdiyini biləndən sonra artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin barədə onlarda artıq həsrət başlamışdı və ona görə də bu sözləri deyəndən sonra artıq onları ağlatdı. Sahabələr hamısı başını saldı aşağı və əllərin üstünə tutub başladılar ağlamağa. Lakin sahabələrdən biri Uqaşə radiyallahu anh qalxıb deyir ki, ey Allahın Rəsulu, bir vaxt sən safları düzəltdiyin zaman ağacla mənim sinəmə vurdun. Mənim qarnıma vurdun ağacla. Mən indi səndən qisas almaq istəyirəm. Sahabələr qalxıb ki, ey Allahın Rəsulu, qisas məndə. Gör gəlsin məndən qisas. Deyir, yoxdur, bugün qisas, hər kəsin qisası özündən alınmalı. Deyir, gəl Uqaşə, gəlir. Deyir, Uqaşə, məyər deyir, mən sən deyir, dua etməmişəm ki, 70 min nəfərdən olaraq əzabsız və sualsız cənnətə girəsən. Deyir, bəli. Deyir, mən sizin necə məndən qisasa? Deyir, ey Allahın Rəsulü, bugün qisas günüdür, qisasımı alacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qeybi bilmirdi. Qeybi bilmirdi və açdı bədənin ki, qoy gəlsin, qisas alsın. Və sahabələr də hamısı heyrət içində qalıblar ki, yəni, subhanallah, Allah Rəsulü aleyhissalatü vəsələm dini əmanəti yerinə yetirdi, Allah yolunda cihad elədi, malın, qanın, hər şeyindən keçdi, vətənindən keçdi, bu günə Rukaşa qalxıb ondan ağacın qisasını almaq istəyir. Və burada ibrət nəydədir? İbrət ondadır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hazır olmağa, yəni əff verəməyə və insanların haqqını ödəməyə, hansı ki, dediyimiz mövzumuzun məsməğzi də budur ki, əxlaqa. O məqamda, yəni insan bütün ümmətin qaidi, ümmətin başçısı, ümmətin rəhbəri qalxır köksünü açır, sıradan bir insan gəlib ondan qisasını alsın. Və o qarşılar ki, niyyəti başqa idi. Baxmayaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu bilmir. Gəlir həmin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qucaqlayır, o bədənindən öpür. Və sahabələr hamısı başlayır daha da ağlamağa. Deyirlər ki, deyir, ey Qarşı, niyə belə elədin sən? Deyir ki, bilirəm ki, ölümüm yaxınlaşıb hiss eləyirəm və yaxud da sənin ölümün yaxınlaşıb. Ona görə deyir, istədim ki, ən son toxunan sənin bədən və mən olum. Onlar təbərrük eləməyi çox sevirdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Və bu da hər bir Peyğəmbərə xas olan kimi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə də xas olan bir şeydir. Və o anda da istifadə elədilər. Lakin mövzu bu hədisdə, bu qıssada ibrət nəyədədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin təvazökarlığı. Həmçinin başqa bir ibrətamiz hadisə. O zaman ənsarlara çatır ki, Huneynlə gələn döyüşü, döyüşdən gələn qənimət, yəni ki, fey adlanır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, ya daha doğrusu Bəhreynlə gələn feyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm payladı və daha doğrusu Huneynlə gələn. Və götürdü Məkkədən Məkkəlilərə 100 min qoyun birinə verdi, 100 min dəvə birinə verdi və bu ənsarları narahat eləyir. Və ənsarlar başlayır öz aralarında danışmağa ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sığınacaq verdik, ona arxa durduq, onunla vuruşduq. Lakin bu gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mal mülk sahibi olandan sonra onu Məkkəlilərə paylayır. Hansı ki deyir, bizim qılıncılarımızın qanı hələ onların qanı hələ bizim qılıncılarımızda damcılayır. Lakin bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm malı mülkü onlara verir. Və Sad gəlir, Ənsar deyir ki, deyir, Sad sən bizim ağsaqqalımızsan, get sən danış Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, biz danışa bilmərik. Gəlir deyir ki, ey Allahın rəsulu, vəziyyət belədir. Ənsarlar deyirlər ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vuruşduq, hələ onların qanı bizim qılıncımızda damcılayır, lakin o isə bu günləri malı mülkü Məkkəlilərə paylayır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, qoy bütün Mədinəlilər yığışsın, Ənsarlar yığışsın və yığışırlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allaha həmd sənay etdikdən sonra, Allaha tərif elədikdən sonra və deyir əmmə bəd və başlayır. Deyir ki, sizdən mənə belə-belə sözdə, ya birinci Sada deyir ki, ey Sad deyir, yaxşı bu Ənsarların sözü fikri, sənin fikrin nədir? Sənin fikrin nədir? Ənsar, subhanallah, o da sahabədir, sadiqdir. Yəni, bilir ki, Allah təala vəhy eləyib indirəcək, həmçinin bilirdi ki, yalan danışmağın da bir faydası yoxdur və onlar hamısı sadiq idilər. Allah təala ona görə onları sağlığında kimi müjdəliyib. Dedi ki, ya Rasulullah, mən də qövmümdən bir insanam. Yəni ki, mən də onlarla bu sözdə, onlarla bir yerdəyəm, həmrəyəm, bəli. Deyir, yaxşı, yığ cəmatı. Və yığır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allaha həmd sənay etdikdən sonra, əmmə bəd sözünə başlayır və deyir ki, sizdən mənə belə-belə sözlər çatır. Deyir, bəli, bəli, ey Allahın Rasulu, vəziyyət belədir. Deyir ki, bəli, mən deyir, o vaxt deyir, hicrət edib, mühacir kimi sizin yanınıza gəldim və siz mənə sığınacaq verdiniz. Mən kasıb olaraq gəldim, siz məni zənginləşdirdiniz. Mən zəif olaraq gəldim, siz mənə arxa durdunuz. Lakin siz zəlalət içində olarkən mən gəldim sizi hidayətə yönəltdim. Siz biri-birinizkən, düşmən ikən mən gəldim sizi qardaş elədim. Bu günləri insanlar mal, mülklə, qoyunla, dəvi ilə qayıdırlar, siz isə Allah və onun rəsulu ilə qayıdırsınız. Hansını istəyirsiniz? Amma səhabələr hamısı ağlayırlar, peşman olurlar sözlərindən və deyirlər ki, radiyinə billahi və rasulih. Deyir ki, biz Allah və onun rəsuluna razı qaldıq. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə öz təvazökarlığı idi ki, onlarla təkəbbürlə danışmadı və öz fəzilətin təkcə onlara zikr eləmədi. Ən birinci onların Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzərində olan haqqın və fəzilətin zikr elədi və ondan sonra öz fəzilətin hansı ki onların haqqından daha üstündür. Hansı ki onların haqqından daha üstün idi. Baxmayaraq bunu axırda onlara zikr elədi. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin böyük əxlaqı idi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl əxlaqından, vəfasından əhdin üzərində durub ölənə qədər bunun üzərində yaşamasına baxmayaraq ki ona çətin idi yenə də ənsarlara qarşı olan vəfası. O vaxt ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni fəth eləyirlər, Allah təala Məkkəni onlara döyüşsüz, qansız, qılınçsız olaraq Məkkənin qapılarını açır və Məkkənin fəthi nəsib edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Hansı ki səhabələr də bilirlər ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən öz xoşuna çıxmayıb. Məkkədən çox çətinliklə çıxıb. Yəni, istəməyərək Məkkədən çıxır və ona görə Məkkədən çıxanda üzün çevirir Məkkəyə, deyir ki, ey Məkkə deyir, sən bilirəm ki, Allaha yer üzündə olan ən sevimli bir torpaqsan. Lakin qövmün məni oradan çıxartması ilə əsla səni tərk eləməzdi. Və sahabilər bilirdilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə barədə etiqadı və Məkkəyə olan sevgisi. Ona görə Məkkənin fəthində ənsarlar arasında söz söhbət gəzir ki, Peyğəmbər burada qalacaq. Yəni, ən xeyirli bələd, ən xeyirli ölkə, şəhər və artıq fəth olundu, verildi və hamı İslamı qəbul elədi. Yəqin ki, burada qalacaq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu xəbəri eşidir və Ənsarın narahatçılığından özü də narahat olaraq yenidən Ənsarları toplayır bir yerə. Yenidən toplayır bir yerə, deyir ki, ey Ənsarlar, deyir, ölüm, həyat deyir, sizinlədir, ölüm də sizinlədir. Əgər bütün dünya bir vadi ilə geçsə və Ənsarlar başqa bir vadi ilə geçsə, mən deyir, o vadi ilə gedəcəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həqiqətən də yenidən Məkkəni ikinci dəfə tərk eləyərək Ənsara olan əhdindən, vəfasından, sadiqliyindən və əxlaqından baxmayaraq ki, istəsəydi orada qalardı. Lakin yenə qoşulur neyini Ənsarlara və üst tutur Mədiniyə və bildiyiniz kimi onun ruhu uca məqama yüksələnə qədər, Allah dərgahına yüksələnə qədər, canın tapışırana qədər neyini Mədinədə yaşayır. Mədinədə yaşayır və ölür və orada da dəfn olur aleyhissalatu və səlam. Və Allah Taala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu kimi əxlaqı ilə, bu kimi hərəkətləri ilə onu Quran-ı Kərimdə tərifləyir. Və deyir ki, innəkə lə'alə xuluqin azim. Və həqiqətən də sən əzəmətli bir əxlaq üzərindəsin. Alimlər deyirlər ki, bu ayə Məkkədə nazil olub. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün hər tərəfdən işləri darlaşmışdı. Yəni, ona himayələ duran insanlar ölmüşdü. Artıq onları baykot eləmişdilər. Və heç bir hərəkətləri yox idi. Ona görə Allah Taala bu ayə nazil edir ki, narahat olma. Sən elə sadəcə əxlaqınla insanlara ibrətsən və sən əxlaqınla dəvətçisən və sən əzəmətli bir əxlaq üzərindəsən. Yəni, bu əxlaqınla elə sən nəsən? Dəvətdəsən. Və həqiqətən də müsəlmanın hər biri bu əxlaqı özündə daşımalıdır. Ələ xüsus da özün elmə nisbət eləyən insan, özün Qurana, sünnəyə, oxumağa, dəvətə nisbət eləyən insan. Burada təkcə, yəni ki, bizim bildiyimiz dəvətçilər nəzərdə tutulmur. Hər bir insan. Adi məsələn, misal olaraq çəkən ki, bu yəni, bir insan məsələn ailəsində və yaxud da nəslində, qom ağrəbəsində yeganə sələf-i salihin əqidəsini daşıyan insan da o insan dəvətçidir. Və yaxud da bir insan hər hansı bir məsələn, internet saytlarində bir qrup açır və o qrupu adminlik edir, o özü bir dəvətçidir. Və yaxud da bir insan bir müəssisədə işləyir, orada müdürdür, insanlara təsir qüvvəsi var, o insan bir dəvətçidir. Və dəvətçi daha çox haqlıdır ki, bu sifətləri özündə daşısın. Ona görə Allah Taala ən birinci oxuduğum ayələrin əvvəlində belə buyurur. O ki, deyir ki, pisliyinə yaxşılıq bir ola bilməz, sən pisliyi yaxşılıqla dəf elə, dostu, düşmənini yaxın bir dost görərsən, bu yalnız böyük səbir olanların nəsibidir, böyük payı olanların nəsibidir. O ayədən əvvəlki ayda Allah Taala nə deyir? Deyir ki, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ O kəsdən daha gözəl söz sahibi kim ola bilər ki, salih əməllər edir və deyir ki, mən müsəlmanlardanam. Bu da kimdir? Dəvətçi. Və dərhal bu ayətdən sonra o dediyimiz ayətləri gətirir. Yəni, sanki Allah Taala demək istəyir ki, necə ayətlərin arasında elmin münasibət deyilən belə bir şey var, ayətlərin əlaqələri, biri-biri ilə əlaqələri. Və bu hər bir ayətində özündən sonraki ayətlə, hər bir qıssanın özündən sonraki qıssanın, hətta surələrin biri-biri ilə sıx əlaqəsi var. Və burada da alimlər deyir ki, Allah Taala dəvətçini deyəndən sonra ardıcan bu məsələləri gətirir və deyir ki, dəvətçidə mütləq bu sifətlər olmalıdır. İslamı təmsil edən insan, İslamı yaymaq istəyən insanda mütləq bu sifətlər olmalıdır. Və necə ki, nəyə görə biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatından bəzi ibrətlər də gətirdik? Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə baxanda görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən böyük dəvətçidir və ən böyük dəvətçi olmasında uğur qazanmağına da əsas səbəb nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu cür əff eləmək əxlaqı, bağışlamaq və təvəzzükarlığa sahib olmasıdır. Ona görə bu dəvətə çatmışdır. Bu günləri hətta qeyri-müsəlmanlar açıq-aşkar etiraf edirlər, neçələri var ki, onlar deyirlər ki, dünyada ən yaxşı kişi Muhammeddir, aleyhissalatü vəssalam. Demirlər Allahın Rasulu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yox, deyirlər ki, Muhammed. Yəni, normal onu bir kişi kimi qəbul edirlər, lakin deyirlər ki, o ən xeyirli insandır. Ondan yaxşı, ondan gözəl əxlaq sahibi olan insan yoxdur. Və bunların çoxu da deyəndə ki, o ən xeyirli insandır və bunu nə əlaqələndirirlər? Deyirlər, güclü olduğu vaxtında əff elədi. Güclü olduğu vaxtında onunla vuruşanlar, onun qanını halal görənlər, başına pul gəsənləri və onların üzərinə qadir olandan sonra əff eləməyi. Və deyir, tarixdə belə bir şəxsiyyət görünməyib. O necə ki, bizim bildiyimiz, eşitdiyimiz, oxuduğumuz indi onlar daha çox tanıyırlar tarixi şəxsiyyətləri və deyirlər ki, belə bir şey olmur. Hətta xristiyan öz peyğəmbərindən üstün tutur. Aydındır. Və yaxud da ateist, ümumiyyətlə, heç bir dinə, heç bir peyğəmbər, heç bir risalətə inanmayan insandır. Bununla yanaşı, onun həyatını oxuyur və başqa da neçə-neçə şəxsiyyətlərin həyatını oxuyub və görür ki, ona heç yaxın gələn yoxdur heç kim. Ona yaxın gələn yoxdur və bu da insanlara ən böyük səbəb idi ki, onun gətirdiyi dini qəbul edirlər. Onun gətirdiyi dini qəbul edirlər. Ona görə müsəlman bacardıqca səy göstərməlidir ki, bu əxlaqı özündə formalaşdırsın. Və bu da demirik ki, hasandır. Valla çətindir. Lakin bizim borcumuz bir-birimizə xatırlatmaq, bir-birimizə nəsiyyət eləmək, bir-birimizə yardım eləmək, bu kimi gözəl sifətləri tətbiq eləmək də borcumuzdur. Ona görə də hələ bu günləri istədik ki, bu oturuşumuzda, bu məclisimizdə bir-birimizə xatırlatma olsun ki, özümüzü düzəldək, özümüzü islah eləyək və Allah təala da bizim dəvətimizə bərəkət versin. Düzün Allah bilir. Və axırı dəvana en elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.